Fiankafaliana no iarabana anao izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana hiraka mpamafiadanina sy fanantenana ity. Dia toetsika trany ny dinidinika momba ny hoe ny asiny maha-olona. Nasongadintsika tamin'ny farany mompera ilay hoe fahafahana, dia hoe fahafahan'ny olona dia taratra ilay endrik'Andriamanitra ao amin'ny olombelona. Dia nambara teo moa izany no hoe ao amintsika izay fahafahan'izay, fa itsika ihany koa nefany a tsy maintsy miaraka amin'Andriamanitra trany, satria mifameno izay hoe maha olombelona sy ny fahafahana nanany olombelona izay izay avy amin'Andriamanitra. Rehefa miteny hoe fahafahana izay mompera ny olona, indraindray ilay izy ohatra ny verina hoe tsy tandalàna, izany hoe afaka manao izay tiany atao satria olona afaka. Izay ve ny tena hevitra ilay fahafahana, hoe afaka manao izay tiany atao ny olona tsirairay?
Faly miraba anao madame Fredelina, ary faly miraba ihany koa ny mpiaino antsika manaraka ny fandaharana. Manohy hatrany isika ilay fandiniana efa hitantsika hatramin'izay a, ary ny hitantsika tamin'ny farany moa dia noresantsika ny momba ny fahafahan'ny olona, ary nambarantsika tamin'izany a hoe efa napetraka Andriamanitra amintsika hatrany am-piandohana izany fahafahana izany a, ary teo ihany koa moa izany ny katesisin'ny fiangonana katolika na namafy a, ary namelabelatra momba an'izay fahafahan'izay. Ho zy ianao hoe afaka manao izay tiany ataony ve, satria ny olona moa izany dia maro tokoa no mieritreritra efa rehefa ao ilay fahafahana dia tsy hisy fetra ary azo atao daholo izay tiaka atao. Tsara nefa ny manipika avy hatrany, fa hatrany am-piandohana ihany koa dia ohatra hoe Adama sy Eva dia napetraka Andriamanitra no hoe misy fandrarahana tsy azo atao. Ka alohany natongavantsika amin'izay anefa tsara ihany aloha ny milaza hoe mahasarotsony an'olona ilay resaka fahafahana. Ao le fahafahana maneho hevitra, ao le fahafahana mivavaka. Ireo moa izany izao no tena ataontsika hoe ao anatin'ny tontolo mpiainan'ny olona amin'ny andavanandrom-piainana. Ilahana tsiny indrindra raha somary mampiasa kely ny teny frantsay, satria ao anatin'ny tontolo ny haino aman-jery moa isika, ary zava-mitranga matetika eo anivom-piarahamonina izany a, satria ty fandaharantsika ty dia makasika ny fiarahamonina, dia hoe liberté d'expression sy ny liberté religieuse. Ireo izany anisan'ny loa hevi-dehibe izay atao hoe mahaliana ny olona matetika, ary fandroritana indrindraindrindra moa amin'ilay voalohany ilay lazaiko hoe fahafahana maneho hevitra, satria maro ny fomba hanaovana an'izy io, eo ny fanaovan-gazety, ao ny fanoratana, ao ny asa fitoriana, ao ny fampiasana an'ireny tambazotra tserasera isan-karazana ireny izay tsy takona fenina amintsika fa samy mahita an'izany izay rehetra mampiasa azy. Dia hoe indrindray misy fampiasana izay mba hiverina fahalalahana mihoatra ny tokony ho izy eo, ka manteraka korotana, manteraka fisarahambazana, manteraka fifankahalana, ary manteraka disadisa mpiarahamonina maro. Ireny hoe miverina fa fampiasana ny fanehokevitra ireny araka izay heverina azy hoe izay angano ataony hoe fahalalahana. Dia eo ihany koa izany ny fahalalahana ara-pivavahana izay ny somary mivadika kely angamba ilay hoe faneriterena ara-pivavahana, tsy fahafahana mampiasa araka ny tokony ho izy ny fahafahana hivavaka any amin'ireo tany na firenena sasatsasany izay mametraka tery isan-karazany amin'izay hoe fahafahan'ny olona sy fanerin'ny olona mba hivavaka ny kalalahana izay.
Toetra anankiray takiana izany ao anatin'ny fiainana ny fahafahana, ny fahaizana mandanjalanja, dia izay no anentanina antsika rehetra eo am-piainana an'izay fahafahana izay. Adreo ny fiarahantsika sotra raka taminay mandrapitafa ho amin'ny ranompitsondrayatra.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.